Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարել Ղարաբաղի հանրաքվեն դիտարկած եվրախորհրդարանականների նկատմամբ։
Դեմակի զավեշտը եւ բնականաբար դա որևիցե մի չի կարող ազդել դեպի Արցախ այցելությունների վրա։
Ապրիլի 2-ին ընթարած ընտրակաշարքի մասին խոսակցությունները գնալով ակտիվանում են։ Եզդի համայնքը պահանջում է խորհրդարանում ազգային փոքրամասնությունների տեղերի համար առանձին ներհամայնքային ընտրություններ անցկացնել։ Ադրբեջանի երկրորդ փոխնախագահի ամենահավանական թեկնածուն Ալիևների ազգակցականներից։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Անցած գիշերը այն զորամասի մարտական դիրքում զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Գորխուդինյանը։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ նախնական տվյալներով հակառակորդի կրակը ճնշելու նպատակով նա գնդացրով պատասխան կրակ է վարել, սակայն փամփուշտը փողի մեջ պայթել է և նա բեկորային մահացու վնասվածքներ է ստացել։ Կայազորային քնչական բաժնում քննություն է սկսվել պարզելու միջադեպի մանրամասները և պայմանագրային զինծառայողի մահվան հանգամանքները։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը Ինտերպոլով միջազգային հետախուզում է հայտարարել Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ Ֆրանկ Engeli, Լյուքսեմբուրգից, Eleni Theocharousi, Կիպրոսից և Յարոմիր Շտետինայի Չեխիայից նկատմամբ։ Մեղադրանք այն է, որ նրանք այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ դիտարկելու սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն։ Եվրախորհրդարանի 3 պատգամավորների դեմ Ադրբեջանում նաև քրեական գործ է հարուցվել և նրանց կալանավորելու որոշում ընդունվել։ Ադրբեջանի դատախազությունը քրեական գործ է բացել նաև Ղարաբաղում հնագիտական ուսումնասիրություններ կատարող գիտնականների հանդեպ, այդ խմբի մեջ կան Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Իսպանիայի բնագիտության ազգային թանգարանի, Բրիտանական թանգարանի և Լոնդոնի բնագիտության թանգարանի գիտաշխատակիցներ։ Այս լուրի մանրամասները և Հայաստանի արձագանքը ծրագրի ընթացքում։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին մարտի 16-ից 17-ը այցելելու է Ադրբեջան, նա մասնակցելու է Բաքվում կայանալի գլոբալ ֆորումին, որտեղ ելույթ է ունենալու համաժողովի արտաքին կապերի ապագան նիստում, հաղորդում է Գրուզիա Online կայքը։ Իրաքի կառավարական զորքերը ռազմական գործողություններ են սկսել երկրի հյուսիսում գտնվող Մոսուլ քաղաքի օթանավակայանը Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումներից ազատելու համար։ Մոսուլի արևմտյան շրջանը իսլամի զինյալների վերջին խոշոր հենակետն է Իրաքի տարածքում։
Շնորհակալություն Հրաչ, առնակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Բլոգեր Լապշինի օպերացիան հաջողությամբ ընթացքավորելուց հետո Ադրբեջանի իշխանությունները նոր հետապնդումներ են նախաձեռնում Ղարաբաղ այցելած այլ օտարերկրացիների նկատմամբ։ Բաքուն միջազգային հետախուզում է հայտարել Ղարաբաղյան հանրաքվեն դիտարկած եվրոպացի խորհրդարանականների նկատմամբ։ Համապատասխան հայց է ուղարկվել Ինտերպոլ Ղարաբաղի բարեկամներին քրեական հետապնդումների ենթարկելու Ադրբեջանի իշխանությունների փորձերին։ Պաշտոնական Երևանը բավարարվում է բանավոր գնահատականներ հնչեցնելով։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի փոխարտգործնախարարը զավեշտ որակեց Ադրբեջանի իշխանությունների որոշումը քրեական գործ հարուցել օտարերկրյա դիտորդների դեմ, ովքեր օրերս այցելել էին Լեռնային Ղարաբաղ սահմանադրական անրակվեի կապակցությամբ։ Առավոտյան կառավարության նիստից հետո պատասխանելով ազատության հարցին Շավարժ Քոչարյանը համոզմունք հայտնեց, որ Ադրբեջանի իշխանությունների նման որոշումը չի կարող ազդել դեպի Արցախ այցելությունների վրա։
Արդեն ողոց Ադրբեջանի իշխանությունները ամեն ինչ զավեշտ են վերացում, թե միջազգային իրավունքը, թե իրանց նույնիսկ ներքին կյանքը։ Այսօր ես հրաժարվում եմ մեկնաբանել, դա ուղղակի զավեշտ է և բնականաբար դա որևիցեւի չի կարող ազդել դեպի Արցախ այցելությունների վրա։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը Ինտերպոլով միջազգային հետախուզում է հայտարարել Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Ֆրանկ Էնգելի, Կիպրոսի ներկայացուցիչ Էլենի Թեոխարուսի եւ Չեխիան ներկայացնող Յարոմիր Շտետինայի նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում սահմանադրական բարեփոխումների հանրակրվեն դիտարկելու համար։ Նրանց դեմ Ադրբեջանում քրեական գործ է հարուցվել Լեռնային Ղարաբաղ բազմիցս մեջբերում եմ Ապորինի այցելելու համար եւ ադրբեջանական դատարանը 3 եվրախորհրդարանականներին կալանավորելու որոշում է ընդունել։ Երկու օր առաջ, երբ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները Ստեփանակերտում լրագրողներին ներկայացնում էին հանրակրվեի վերաբերյալ իրենց գնահատականը, դիտորդական առաքելության ղեկավար Ֆրանկ Էնգելին խնդրեցին կարձագանքել Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությանը, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղում օտարերկրեացի դիտորդների անունները տեղ կգտնեն Բաքվի հայտնի սև ցուցակում։
The only thing that I can say is that I didn't plan to organize my next holidays in Azerbaijan anyway.
Ի պատասխան ձեր հարցի միակ բանը, որ կարող եմ ասել, ես իմ հաջորդ արձակուրդը չեմ պլանավորում Ադրբեջանում անցկացնել։ Մեզ միշտ դրանով սպառնում են ամեն անգամ, երբ Ղարաբաղ ենք գալիս։ Մեզանից շատերը, օրինակ Էլենի Թեոխարուսը, Եվրախորհրդարանում Հայաստանի հետ բարեկամության խմբի ղեկավարը, արդեն Ադրբեջանի սև ցուցակում են։ Վերջին անգամ, երբ ստուգել եմ, ես դեռ չկայի այդ ցուցակում, չնայած որ ինձ միշտ սպառնացել են դրանով, բայց դա ինձ չի զարմացնում եւ հետ չի պահի նորից այստեղ գալուց։
I finally find my way on there. It's not something that would surprise me and it's not going to be something that will prevent me from coming back.
Նախորդ շաբաթներին հանրության ուշադրության կենտրոնում էր բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի հետ տեղի ունեցածը։ Լապշինը ով ընդամենը 2 անգամ 2011-12 թվականներին որպես զբոսաշրջիկ այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ եւ իր բլոգում հանրությանը ներկայացրել ճամփորդության տպավորությունները, անցած տարվա դեկտեմբերի 14-ին ձերբակալվեց Մինսկում Ադրբեջանի դատախազության պահանջով, որից հետո Հայաստանի դաշնակից Բելարուսը բլոգերին արտահանձնեց Ադրբեջան։ Այսօր նաեւ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Լեռնային Ղարաբաղի Ազոխի քարանձավում դեռ 2002 թվականից իրականացվող հնագիտական պեղումների կապակցությամբ։ Պեղումներն իրականացնում են Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտի աշխատակից Լևոն Եպիսկոպոսյանը, Իսպանիայի բնագիտության ազգային գիտական թանգարանի հետազոտող Ֆերնանդես Խալվոյը, բրիտանական թանգարանի Ազոխի նախագծի տնորեն Բլանֆորդ Թանյու Քինգը եւ Լոնդոնի բնագիտության թանգարանի գիտաշխատող Փիթեր Անդրյուն։
Ընտրական զարգացումների մասին Հայաստանի եզդիական համայնքը դժգոհում է ընտրական օրենսգրքի ազգային փոքրամասնությունների վերաբերյալ որոշ դրույթներից։ Հայաստանի ամենամեծաթիվ ազգային փոքրամասնությունը շփոթմունքի մեջ հայտնվել այն փաստից, որ իրենց ներկայացուցիչը ընտրացուցակում հայտնվել է առանց համայնքի համաձայնության, ինչն էլ դժգոհությունների մեծ ալիք է առաջացրել։ Հայաստանաբնակ եզդիները դիմել են նախագահային պանջելով հստակեցնել օրենսդրական բացը եւ գնալ ժողովրդավարական ուղով, ոչ թե նշան ակել տեխնացու այլ ընտրել։ Ռուզանգիշան է հաղորդում։
Եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները պահանջում են, որ խորհրդարանում ազգային փոքրամասնությունների համար նախատեսված տեղերի համար առանձին ներհամայնքային ընտրություն անցկացվի։ Կուսակցությունները պարտավոր են նախընտրական իրենց ցուցակներում եզդի, ռուս, ասորի եւ քուրդ ներկայացուցիչներ ունենալ։ Մեդիաշանգալ եզդիների ազգային միավորման խորհրդի նախագահ Ամոշ Արոյանի խոսքով, սակայն, իրենք ցանկանում են առանձին ընտրություններ անցկացնել, որպեսզի համայնքն ինքն ընտրի անձանց, ովքեր կընդգրկվեն այդ ցուցակներում։ Այլապես ստացվում է ոչ ընտրելով, այլ նշանակելով, ասում է։
Ընտրական օրենսգրքի մշակման ժամանակ թե ինչ ձևով ազգային փոքրամասնությունները պետք է ընտրվեն ազգային ժողովում, ինչ որ տեղ մնաց բաց, այդ բացը ուղղակի օգտագործում են տարբեր մարդիկ, այլեւս մենք չգիտենք, բայց այդ բացը լիարժեք չի ապահովում ազգային փոքրամասնության կոնկրետ մեր եզդիների ներկայացուցի մուտքը ազգային ժողով։ Այլ մենք, իսկ մենք գտնում ենք, որ համաձայն սահմանադրությամբ 88-րդ հոդվածի մեր երկրում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդը իր իշխանությունը իրականացնում է ընտրությունների, ուղղակի ազատ, արդար ընտրությունների միջոցով։
Աշխարհի եզդիների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ազիզ Թամոյանը եւս համակարծիք է. խորհրդարանում պետք է հայտնվեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր համայնքի խնդիրները կբարձրաձայնեն։
Համայնքը բողոքում է, ասում են, որ պետք է մենք ինտերես ունենանք։ Այսինքն յոսը ինքը ընտրի ընտրյալի 40,000 մոտ ուզդներ ենք, այդպես մի ընտրյալ, ոչ թե մի հոգի, այլ մի քարի հոգի մտի տալ, մի հոգի ինչա։ Ուղղակի վերել եթե մի հոգի, մի հոգուն տվել է ազգային պատգամավոր, ուզդներ շատ են, թող 3-4 հոգուն տան ուզդների։
Եզդիական համայնքի ներկայացուցիչներն ասում են, տեղյակ չեն, թե կուսակցությունների ցուցակներում արդեն ովքեր են ընդգրկված, սակայն մտավախություն ունեն, որ ազգային փոքրամասնության անվան տակ այլ մարդիկ կհայտնվեն խորհրդարանում։ Համայնքի ներկայացուցիչները նախագահ Սերժ Սարգսյանին են դիմել բաց նամակով. «Վերջին ձեր խոսքում դուք ասացիք, որ մենք համակարգ ենք փոխում, նոր համակարգ ենք ստեղծում և այդ պարագայում մեզ բաց թողումներ ու անհարթություններ պետք չեն»։ Ինչպես էլ նայենք, ինչ դիրքել նախընտրենք, միևնույնն է, այսօր մեր համայնքի մեծամասնության հնարավորություն չտրվեց լիարժեք ընտրություն անել, ասված է նամակում։
Այսօրվա մեր հենց նպատակը դա է, որպեսզի ամեն ինչ անենք ձեր օգնությամբ, մեր հանրապետության նախագահի, մեր հանրապետության ղեկավարության, մեր հասարակության հետ միասին, որպեսզի Եզդի ժողովրդի ներկայացուցիչը ազգային ժողովում ընտրվի։ Իսկ մենք նման ընտրության հնարավորություն ունենք։ Բոլորդ էլ քաջ գիտեք, որ մենք Արմավիրի մարզի ակնալիչ գյուղում ունենք զիարատ, մեր ժողովուրդը ցանկանում է այնտեղ հավաքվի, իր ձայնը տալ, իր ընտրյալի։
Նոր ընտրական օրենսգրքի գրքի համաձայն ընտրություններին կարող են առաջադրվել մարդահամարի տվյալներով մշտական բնակություն ունեցող առաջին 4 ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները։ Նրանք ընդ որում ընդգրկվում են կուսակցության կամ դաշինքի ընտրական ցուցակի երկրորդ մասում, որը 4 բաժիններից է բաղկացած։ Յուրաքանչյուր բաժնում համապատասխան ազգային փոքրամասնությունից կարող է ընդգրկվել մինչև 4 ներկայացուցիչ։ Ընտրության արդյունքներն արդեն ամփոփվում են համապատասխան բանաձևի հիման վրա։ Եզդիական համայնքը Հայաստանում ամենամեծն է վերջին մարդահամարի տվյալներով։ Հայաստանում շուրջ 42,000 եզդի է բնակվում, եզդիաբնակ է համարվում 100-ից ավելի գյուղ։
Ապրիլի 2-ին ընդառաջ ավանդության համաձայն ակտիվանում են ընտրական շարքի մասին խոսակցությունները, թեև իշխանությունների իրավապահները հավաստիացնում են, թե բացառելու են ընտրական շարք բաժանելու փորձերը, սակայն որոշամայքներում ըստ տարբեր վկայությունների ընտրական շարքի բաժանման մեկնարկն արդեն տրված է։ Հնչում են կոնկրետ գումարի չափեր և դրանց աղբյուրները։ Իշխանությունները իշխող կուսակցությունից, սակայն, չեն շտապում այդ երևույթը ընտրական շարք որակել, օգտագործել լով բարեգործություն տերմինը, ով և ինչպես է բռնելու կաշարկ բաժանողի ձեռքը, Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետական Լեռնիկ Ալեքսանյանը չի հերքում, գյուղերում ընտրություններից առաջ ալյուր ու բրինձ բաժանում են, սակայն ասում է, շատ դժվար է քրական գործ հարուցելու հիմքեր գտնել և տարանջատել բարեգործությունը, դա թե ընտրակաշարք։
Գիտեք, եթե այսօր մարդը մեկին ինչ-որ բան է տալի, որպես բարեգործություն գնալ, դրան քրեական պատասխանատվություն, շատ դժվար բան է։ Ուրեմն կաշարքը մեկ էլ մի ուրիշ բան կա, դա շատ դժվար է, եթե այդ պահին դու չես ասում, որ դա կաշարքը, ասում ոնց է կաշարքը, մարդը օգնում է այս մարդուն, դե եկեք հապոցեք իրավական դաշտում, որ սա կաշարքը, ու մենակ մեր տեղդացումները չեն, դրանք մարդիկ են, հանրապետականներ չասեք, դրանք մարդիկ են, որոնք ռեդիկային կարգում դնում են, մեր ցուցակում էլ կան, մյուս կուսակցությունների ցուցակումներ կան, նայեք ուշադիր, բոլոր կուսակցությունների ցուցակումներ կարող մարդիկ, որոնք ինչ-որ չափով օգնել և օգնում են մարդկան։
Եթե հանրապետական այդքան դեմ, ասի հանում եմ ձեզ։
Բայց եթե այդքան դեմի խնդիրը չի, ուրեմն այդքան դեմ ինչի պիտի լինի, եթե մարդկանց օգնում են։ Եթե մարդկանց իրոք օգնում են, այդ գյուղին էս ունևոր օգնում է, ուրեմն եկեք ոչ միայն ընտրություններից առաջ, ախր ընտրությունից առաջ կլինի, հետո կլինի, այդ ժամանակը ով անտրի, իսկ ընտրությունների միջև այդ չեն օգնել։
Հանդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի խոսքով, եթե ընտրակաշարք չվերցնելու ելք չկա, պետք է վերցնել, սակայն քվարկել ոչ թե ընտրակաշարք տվողի օգտին, այլ ազատորեն։
Քաղաքացին թող ձայնը տա, ով իրան փող չի տալիս։ Ամենահեշտ տարբերակը փողը, եթե չեք կարող չվերցնել, վերցրեք, եթե չեք կարող չվերցնել, վերցնելը շատ վատ բան է։ Վերցնել նշանակում է ձայնը, թոքիդ վաճառում ես, բայց եթե ստիպված ես, վտանգված ես, սպառնում են, չես, վերցրումից ուզում ես, բայց գնա քվյարկի քեզ ձայն չտվողին, քեզ չխաբողին, քեզ չսպառնացողին, սա գոնե որպես մխիթարանք։
Ազատ դեմոկրատների ցուցակով առաջադրված Ստեփան Սաֆարյանը մինչդեռ վստահ է, ընտրակաշարք վերցնելու և ուրիշի օգտին քվեարկելու կոչը դժվար թե իրավիճակ փոխի։
Որովհետև այստեղ խնդիրը նա չի, որ այնուամենայնիվ դու ինչ-որ եղանակով փրկում ես քաղաքացու քվեն, նրան հուշում ես ինչ-որ ձև էր։ Խնդիրը նաև, որ փաստացի մենք կոչ ենք անում, որ ընտրողները ավելի մեծ մասշտաբներով ներգրավեն այդ գործընթացը, որտեղ արդեն քաղաքական պայքարի համար տեղ չի մնում, ծրագրերի համար տեղ չի մնում։ Եթե ես մի պահ եմ ասում վերանայի նրանից, որ ենթադրենք հնարավոր էր նաև շատ մեծ պայքարի հարթակ ունենալ քաղաքական ծրագրերի պայքարի, և կողքից էլ ասել, գիտեք, ով որ վերցնում է, վերցեք, միգուցե ես ընդունեի այդ մտածողությունը, բայց ես դա չեմ ասել, որովհետև եթե ես ասում եմ, որ վերցեք և ուզում եք ընտրեք, սա նշանակում է, ես իրենց ասում եմ, ինձ պայքարի հարթակ տեղ մի թողեք, որովհետև
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի ցուցակի երկրորդ համաժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, կոնկրետ ընտրակաշարք բաժանելու դեպքերի վերաբերյալ դեռ իրենք ահազանգ չունեն, բայց տեղյակ են, թե ինչ գումարի խոստումներ են այժմ հնչում, իսկ ընտրակաշարքի խնդրի լուծումը ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական դաշտում է գտնվում։
Դեռևս կոնկրետ բաժանման չէ, բայց խոստումների մասին արդեն կա, եւ 20,000 դրամից միջև 50,000 դրամ տատանվում է։ Կոնկրետ տարապկիրում, օրինակ 20-ից 50,000, նայած ինչ թեկնածու է։ 50,000-ը հանրապետականի թեկնածուն է, բնականաբար, բայց ասեմ, որ դրա դեմ մենք չէ, որ պետք է պայքարենք, դուք սխալ հասցեով եք գալիս, դուք անընդհատ չգիտեմ ինչի կուսակցություններին իրավապահ մարմինների տեղ եք դնում, մոռանալով, որ մենք այդպիսի լիազորություն չունենք։ Քաղաքական լուծումը չկա, դա իրավական խնդիր է։ Քաղաքական լուծումն այն է, որ իշխանություն փոխվի և իրավապահ մարմինները ոչ թե հանրապետական կուսակցության կամ իշխանության, ասենք, զինված ջոկատները լինեն, այլ լինեն իսկապես քաղաքացիների պաշտպանության գործին լծված օրինապահ մարմիններ։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Ադրբեջանի իշխող ընտանիքը նոր սկանդալի կենտրոնում, առաջին տիկնոջը փոխնախագահ նշանակելու շուրջ քննադատությունների ծաղրուցանակի տարափը դեռ չմարած, նախագահ Ալիևը պատրաստվում է հերթական աղմկահարույց նշանակմանը, սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում ստեղծված երկրորդ փոխնախագահի թափուրաթորը ըստ ամենայնի այս անգամ էլ բաժին կհասնի իշխող ընտանիքի ազգակցականներին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մարամասնում։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում Իլհամ Ալիևի ազգականներից եւս մեկը զբաղեցնի Ադրբեջանի փոխնախագահի պաշտոնն, այս անգամ խոսքը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության ղեկավար Վասիվ Թալիբովի մասին է։ Վկայակոչելով Նախիջևանում լույս տեսնող շարք Կապիսի թերթի հրապարակումն, այս մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող մի շարք կայքեր։ Այդ հրապարակումների համաձայն Նախիջևանի գերագույն խորհուրդը Մեջլիսն այսօր արտահերթ նիստ գումարի, որի օրակարգային միակ հարցը ինքնավար հանրապետության սահմանադրության մի շարք դրույթների փոփոխությունն է։ Մեջլիսում հավանություն ստանալու դեպքում Նախիջևանի սահմանադրությունը ինքնավար հանրապետության խորհրդանի ղեկավարին օժտելու է նաև Ադրբեջանի փոխնախագահի լիազորություններով։ Հավանության արժանանալու դեպքում 3 ամսվա ընթացքում կայանա կրկնակի քվեարկությունը։ Երկրորդ անգամ հավանության արժանանալու պարագայում Նախիջևանի սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթը կուղարկվի Ադրբեջանի խորհրդարան վերջնական հաստատման նպատակով։ Այդպիսով, եթե իրադարձությունները զարգանան այն սենարով, որ մատնանշում են ադրբեջանական լրատվամիջոցներն, ապա ամենաուշը մայիսին Ալիևի ազգականներից եւս մեկը կզբաղեցնի երկրի փոխնախագահի պաշտոնը։ Նշեմ սակայն, որ Վասիվ Թալիբովը Իլհամ Ալիևի հետ ուղղակի ազգակցական կապ չունի, նրա կինն է Ալիևների ընտանիքից, ինչն էլ որոշիչ դեր է ունեցել Հեյդար Ալիևի համար, երբ նա 1995-ին որոշեց իր հայրենի Նախիջևանի ղեկավարի պաշտոնը փոխանցել Թալիբովին։ Պաշտոնավարման ավելի քան 20 տարիների ընթացքում Թալիբովն աչքի ընկել սկանդալային հրամանագրերի ու արգելքների մի իսկական շարանով։ Վերջին մի քանի տարիներին միայն Թալիբովը արգելել է պետական հիմնարկությունների աշխատակիցներին սմարթֆոններով մուտք գործել աշխատավայր։ Նախիջևանի պետական ապարատում աշխատող կանայք արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Թալիբովի հրամանով զրկված են մազերը ներկելու իրավունքից։ Նախիջևանում փակվել են բոլոր խաղասրահները, հանրային վայրերում արգելվել է PlayStation խաղային սարքերի շահագործումը։ Ամիսներ առաջ Թալիբովը նաև հրահանգել է հրաժարվել օտարերկրյա արտադրության մեքենաներից պետական պաշտոնյաներից, պահանջելով, որպեսզի նրանք օգտվեն բացառապես Նախիջևանում չինական արտոնագրով արտադրվող ՆԱԶ Լիֆան մագնիշի մեքենաներից։ 2014-ին Թալիբովի հրամանով արգելվել է օտարերկրյա երաժշտության, այդ թվում թուրքերեն երգերի հեռարձակումը Նախիջևանի պետական հեռուստաընկերության ու ռադիոյի եթերում։ Նույն 2014-ին մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը տեղեկացնում էր, որ Նախիջևանում սիրահար զույգերին արգելվել է միասին հանրային վայրերում զբոսնել, արգելքը խախտելու դեպքում զույգերին բերման էին ենթարկում ոստիկանական բաժանմունքներ։ Ադրբեջանցի լրագրողներին նմանատիպ առնվազն մի քանի դեպքերի մասին էր հայտնի դարձել Սրանել Գումարած, Թալիբով նարկելել էր իշխանությունների քննադատող տպագիր մամուլի ներմուծումը ինքնավար հանրապետության տարածք։ Այս ֆոնին պատահական չէ, որ դեռ 5 տարի առաջ 2012-ին լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունը Վասիֆ Թալիբովին մամուլի թշնամի էր հրճակել։ Թալիբովը Նախիջևանը վերածել է մի յուրատեսակ լաբորատորիայի, որտեղ փորձարկվում են այն բոլոր բռնաճնշումները, որ հետագայում կիրառվում են Իլհամ Ալիևի կողմից ողջ հանրապետության մասշտաբով 2012-ին գրում էին լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության փորձագետները։
Ղարաբաղի անխնդրի մասին, որն այս օրերին լայնորեն քննարկվում է հատկապես ռուսաստանյան մամուլում, Կրեմլին հարող ռուսական լրատվամիջոցների համար թեմային անդրադառնալու առիթ է հանդիսացել Հայաստանի իշխանությունների վերջին շրջանում հնչեցրած կոշտ հայտարարությունները Ադրբեջանին ռուսական զենքով զինելու վերաբերյալ։ Ռուսական մամուլը նկատում է, որ եթե նախկինում դժգոհության մասին ընդամենը ակնարկում էին, այն էլ փորձագիտական մակարդակով, ապա այսօր արդեն կոշտ հայտարարություններ են հնչում Հայաստանի առաջին դեմքերի շուրթերից։ Ազաբաբայանն է շարունակում.
Ռուսական մամուլն այս օրերին լայնորեն անդրադառնում է Ղարաբաղյան խնդրին։ Գազետարուն 3 անդրադառնալով Հայաստանի պաշտպանության նախարարի Իրիան Նովոստին տված հարցազրույցին, Իսկանդերները թիրախավորել են Բաքուն վերնագրով հոդվածը հրապարակել։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հաստատել է, որ աշնանը ցուցադրած Իսկանդեր համակարգերը պատկանում են հայկական զինված ուժերին։ Ավելի վաղ գրում է ռուսական պարբերականը. Փորձագետները պարզաբանում են, հայ-ադրբեջանական լայնամասշտաբ պատերազմի դեպքում Իսկանդերները կարող են տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ և թիրախավորել Բաքուն։ Իսկանդերները հավասարակ կշռում են ուժերը հակամարտության գոտում, հղում անելով փորձագետներին, գրում է Գազետարուն։ Նույն փորձագետներին վկայակոչելով թերթը գրում են նաև. Ռուսաստանի նպատակն է պահպանել հավասարակշռությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև և տեղեկանք է ներկայացնում այն մասին, որ դեռևս 2010-ին Մոսկվան ու Բաքուն սպառազինության վաճառքի մասին 3 միլիարդանոց փաթեթ են ստորագրել։ Ադրբեջանը Ռուսաստանից ստացել էր այդ մի քանի տարում առնվազն 100 տանկ, 24 սմերչ համակարգեր, ուղղաթիռներ։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը ցույց է տվել հայկական զինված ուժերի խոցելիությունը։ Սրա հետ մեկտեղ ռուսաստանցի փորձագետները նաև կարծիք են հայտնում, որ այդ Իսկանդերները Հայաստանը ապրիլյան քարորիա պատերազմից առաջ էր ձեռք բերել։ Ղարաբաղյան խնդրին և սպառազինության թեմային է անդրադարձել նաև Եվրազիա Դեյլին։ Ռուսաստանը զինում է Ադրբեջանին Հայաստանի հատուկ կարծիքն առանց Ղարաբաղի տարօրինակ վերնագրով հոդվածում։ Հայաստանի դժգոհությունը ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունից ավելի արտահայտված բնույթ է ընդունում։ Պաշտոնական Երևանն արդեն ուղիղ տեքստով է Մոսկվային իր դժգոհությունը հայտնում։ Նախկինում դժգոհության մասին ակնարկում էին իշխանությունները և զգուշորեն տեքստեր են գրում պալատական քաղաքագետները, իսկ այսօր արդեն կոշտ հայտարարություններով են հանդես գալիս պաշտոնյաները, որպես օրինակ թերթը բերում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանի հարցազրույցերի անովստի գործակալությանը։ Ադրբեջանի ռազմականաց ումը ուղիղ ճանապարհ է դեպի Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրացման, փաստում է ռուսական պարբերականը և ավելում, որ մինչև քարորիա պատերազմը Մոսկվան հանգստացնում էր Երևանին, ասելով, թե ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, սակայն ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ դա այդպես չէ, և այդ պատերազմում Ադրբեջանն օգտագործեց վերջին տարիներին Ռուսաստանից ձեռք բերած սպառազինությունը։ Հոդվածագիրը, սակայն, անպատասխան է թողնում իր իսկ հնչեցրած հարցը, թե ինչու է հատկապես վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանը սկսել բարձրաձայնել իր դժգոհությունը։ Հայաստանում կա հստակ մտավախություն, որ ապրիլին Հայաստանի իշխանությունների համար չափազանց կարևոր խորհրդարանական ընտրությունների նախորեին կարձանագրվի լուրջ սրացում հայ-ադրբեջանական շփման գծում։ Եվ վերջապես Ռոսբալտը, անդրադառնալով Իլհամ Ալիևի ելույթին Մյունխենում անցած շաբաթ կայացած անվտանգության միջազգային համաժողովի ժամանակ, Վարոդիհոտը Կովկասից Բավարիա է հասել վերնագրով հոդվածը հրապարակել։ Ռոսբալտը գրում է. «Մինչև Իլհամ Ալիևը Մյունխենում ելույթ էր ունենում, Սերժ Սարգսյանը երկրապահների հավաքին իր ելույթում խուճապ էր տարածում, իր զինվորներին կոչելով պատրաստ լինել պատերազմի, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանը խորհրդարանական ընտրությունների նախորդային կփորձի նոր սադրանքների դիմել, կարծելով, թե այդ օրերին Հայաստանը հեշտ թիրախ է։ Ադրբեջանը, ինչպես և Հայաստանը, սարսափում է պատերազմից, բայց երկու կողմերն էլ պատրաստվում են պատերազմի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պարզվեց պարզապես փուչիկ էր, հոդս ցնդեցին նաև հույսերը, թե Ռուսաստանը ուր որ է կսկսի խնդրի փուլային կարգավորումը, ու թեև նման հույսերի համար բոլոր նախադրյալները կային, այդ ծրագիրը ևս ծախողվեց, հավելում է ռուսական պարբերականը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ Հայաստանյան մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Էդվարդ Նալբանդյանի և Սերգեյ Լավրովի նախորդին Մոսկվայում կայացած համատեղասուլիսում հնչած հայտարարություններին հայկական ժամանակը գրում է։ Լավրովը Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների կատարումը կապեց բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալու և Ռուսաստանի առաջարկը քննարկելու հետ։ Ռուսական առաջարկության հիմքում, ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանի մի քանի տարածքների վերադարձն է Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց։ Ալիևը պահանջում է, որ շփման գոտում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների և միջազգային դիտորդների տեղակայումից առաջ Հայաստանը որոշ տարածքներ հանձնի։ Հայաստանը պահանջում է, որ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններն առանց նախապայմանների կատարվեն, որից հետո նոր բանակցություններ կընթանան տարածքների վերադարձի, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և մնացած բոլոր հարցերի շուրջ։ Այս իրավիճակը ստեղծվել է ապրիլյան պատերազմի արդյունքում, և եթե կողմերը շարունակեն հաստատուն մնալ յուրաքանչյուր ներդիրքում, այն հանգուցալուծելու այլ ճանապարհ չի մնա, քան ևս մեկ ռազմական էսկալացիան, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Նախընտրական խոստումների տոպրակը բացվել է։ Հայաստանյան հորերից նավ թեժայթքելու 18 տարեկաներին բանակ չեն տանելու, նվազագույն աշխատավարձը կդառնա 80,000 դրամ, իսկ արագաչափերը թափելու են Նուբարաշենի աղբանոց։ Խոստումներն ինձ համոզիտ չեն թվում, ինչպես նաև շատ այլ բաներ։ Ինձ համոզիտ չի թվում Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից Օհանյանի և Օսկանյանի հետ դաշինք կազմելը, դաշինքի մեջ սեփական անունը մտցնելը, իսկ հետո Արմեն Մարտիրոսյանին առաջին պլան մղելը։ Եթե Ռաֆին չէր ցանկանում առաջին դերերում հանդես գալ, ապա թող դաշինքը կոչվեր Օհանյան, Արմեն, Օսկանյան։ Ինձ չի համոզում, երբ Արարատ Զուրաբյանը պնդում է, որ քննադատել է ոչ թե Ծառուկյանին, այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որովհետև հաշվի չի առնվում մի փոքրիկ նրբություն, նա քննադատել է Տեր-Պետրոսյանին, Ծառուկյանին, այսինքն օլիգարխիայի առաջատերներից մեկին միանալու համար, համարելով, որ համակարգի ներկայացուցիչին միանալով հնարավոր չէ պայքարել համակարգի դեմ, և դրա մեջ անշուշտ կա տրամաբանություն, բայց նույն տրամաբանության համաձայն նույն օլիգարխին իր Զուրաբյանը միանալը նույնքան քննադատելի է։ Ինձ համոզիտ չի թվում, երբ իշխանությունն ասում է, որ պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ, որովհետև եթե թեկուզ անցած 10 տարվա ընթացքում պայքարեին, ապա ասենք կադաստրի կամ հարկային իշարքային աշխատակիցը 100 անգամ լավ չէր ապրի, քան համասարանի պրոֆեսորը։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
Վաղը երեկոյան Հակոբ Պարոնյանի անվան կոմեդիա երաժշտական թատրոնում տեղի կունենա այս տարվա առաջին պրեմիերան։ Կներկայացվի Էդուարդո դե Ֆիլիպոյի «Գողը դրախտում» պիեսը Հակոբ Ղազանչյանի բեմադրությամբ։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտում էր, որ շատ կարճ ժամանակում, ընդամենը մեկ ամսում են բեմադրել այս ներկայացումը, իսկ թե ինչու է ընտրել հենց այս պիեսը, ապա…
Իհարկե պիեսը քաղաքական պիես չի, ընդհանրապես Էդուարդո դե Ֆիլիպոյի դրամատուրգիան շատ ավելի մարդկային, մարդու մասին է, մարդկային փոխհարաբերությունների, մարդու հոգեբանության, և ընդհանրապես ես Ֆիլիպո սիրում եմ շատ, ճիշտ է, շատ չեմ բեմադրել, սա իմ երրորդ աշխատանքն է։
Հարցիս թե տարվա կտրվածքով ինչ նոր պիեսներ են բեմադրվելու իրիսկ ղեկավարած պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, ասաց, որ տարբեր ռեժիսորներ առնվազն 3 գործի վրա են աշխատում, դրանք հանդիսատեսին կներկայացվեն առաջիկա 2-3 ամիսների ընթացքում։ Ստեղծագործական առումով խնդիրներ չունեն, բայց այ թատրոնի շենքը լուրջ վերանորոգման կարիք ունի, որի համար էլ դիմել են քաղաքապետարանին, քանի որ պատանի հանդիսացեցի թատրոնը քաղաքապետարանի ոչ թե մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ է գործում, ասում է Հակոբ Ղազանչյանը։
Մենք դիմել ենք, հույս ունենք, որ ինչ որ բան այս տարի տեղից կշարժվի, այնպես խոստումը կա։ Հաստում եմ մի պահ, որ տեսնում ես, որ շենքը այս վիճակում չի կարող երկար գործել, երբ որ տանի արդեն շարքից դուրս է եկել, երբ որ ջերուսման համակարգը ի սկզբանե սխալ մոնտաժվեց լինսի այդ վերանորոգման ժամանակ, և դալիճը ստեղության չի տակարում, մենք վարում ենք կացայատուն աշխատում, բայց դալիճը չի տակարում, շենքը չի տակարում։
Հարցիս թե որպես նաև թատերական գործիչների միության նախագահ, արդյոք այս տարվա ընթացքում որոշակի ծրագրեր են իրականացվելու հատկապես մարզային թատրոններում, Հակոբ Ղազանչյանն ասաց.
Նախ արտավաս միջազգաբաշխությունն ենք համատեղ անում, որ մարտի 27-ին կայանա, և այս տարի արվում է բոլորին նոր կանոնակարգով, նաև մտածում ենք մեծ թատերական փառատոն անել Սյունիքի մարզում։ Միշտ ուրախացել եմ, և նույնիսկ ինչ-որտեղ ցավ եմ ապրել, որ այդ մարտիկ տենց անտարբերության են մատնված եղել տարիներ շարունակ, մեր մարզերի բնակչություն նկատի ունեմ։
Այսինքն նպատակ կա աշխուժացնել մարզերի
թատերական, առանց խոսքի, առավել ևս այն մարզերում, որտեղ կան թատրոններ գործող, այդ փառատոնները երկակի օգուտ են տալիս։ Նախ իրենք աշխուժացնում են մարզի մշակութային կյանքը, նաև սկսում են վերհանել կենտրոնացել ուշադրությունը տեղի թատրոնների վրա, տեղի խնդիրների վրա։
Առհասարակ Հակոբ Ղազանչյանը հույս ունի նաև, որ այս տարի արդեն նորընտիր խորհրդանի կողմից վերջապես կընդունվի թատրոնի մասին օրենքը, որի կարիքը նրա համոզմամբ թատերական աշխարհը շատ ունի։
Ժամի համար նախատեսել ենք այսքան, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին, հիմնական ծրագրով խոսափողը մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։